Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil Obon oyining 15-si. Hijriy qamari 1439-yil Safar oyining 17-si va milodiy hisob bilan 2017-yil noyabr oyining 6-kunidir. Bundan 543 yil oldin Hijriy qamari 896-yil Safar oyining 17-sida musulmon xalqining mufassiri va faqih shunosi Abu Saud nomi bilan tanilgan Muhammad Mustafa Imodiy Istanbul yaqinida joylashgan Mudarris qishlog'ida tavallud topdi. Abu Saud o'zining ma'lumotlarini olganidan so'ng dars berish bilan shug'ullandi. Ta'lim berish bilan birga Istanbulda qoziylik qilish mansabini ham o'z zimmasiga oldi va o'z umrining oxirigacha bu mansabda ishladi. U o'z jamiyatining ma'rifati va ijtimoiy masalalariga jiddiy e'tibor qaratardi va islomiy shariat asosida Usmoniy boshqarish qonunlarini tartibga keltirish va davlat idoralari ishlarining usulini isloh etishga sa'y harakat qilardi. Abu Saud turk tilini bilishiga qo'shimcha arab va fors tillarini ham yaxshi bilardi va bu ikki tilda she'r ham ijod etardi. U yozgan asarlardan Irshodul Aqli Salim, Duonoma, Qonunnoma va Mafruzot kitoblariga ishora etish mumkin. Bundan 184 yil muqaddam Hijriy qamari 1255-yil Safar oyining 17-sida Qur'oni Majidning buyuq qorilari va qiroat qilishning ustodlaridan biri Shayx Abdurrahim Sultonul Qura Tabriziy Eronning shimol-g'arbida joylashgan Tabriz shahrida tavallud topdi. Sultonul Qura o'z otasi nazdida ushbu ilmni o'zlashtirganidan keyin Shayx Shomil Dog'istoniy bilan oshno bo'ldi va Shomil ruslarga qarshi muqovimat ko'rsatish uchun armiyani yig'ganida u bu nahzatga qo'shilish uchun Shayx Shomil bilan Dog'istonga bordi. U keyin Tabrizga qaytib keldi va Qur'onni qiroat qilishni ta'lim berish havzasini tashkil etdi. O'sha vaqtdan boshlab Sultonul Qura, ya'ni Qur'oni Karimning eng buyuk qorisi laqabini oldi. Bu buyuk qori Hijriy qamari 1336-yilda Tabriz shahrida vafot etdi. Undan Risolai dar ilmi tajvid, ya'ni tajvid ilmida bir risola nomli asar meros qolgan. Bundan 25 yil oldin Hijriy shamsi 1371-yil Obon oyining 15-sida harakatchan va fazilatli olim va faqihshunos Oyatulloh Shayx Mahdi Navg'oniy vafot etdi. U Hijriy shamsi 1305-yilda Eronning shimol-sharqida joylashgan muqaddas Mashhad shahrida dunyoga keldi. Boshlang'ich ma'lumotlarini olganidan so'ng diniy ilmlarni o'rganishni boshladi. Oyatulloh Shayx Navg'oniy buyuk va mashhur olimlarning ilmlaridan bahramand bo'ldi va o'zi ham diniy ma'rifatni tablig'ot qilish va ta'lim berishni jiddiylik bilan boshladi. Imom Xumayni rahmatulloh alayhining rahbarligi bilan Eron xalqining islomiy nahzati boshlanganida u ham shoh mustabil rejimiga qarshi kurashni boshladi. U Eronning shimol-sharqida joylashgan Xurosonda inqilob rahbarlaridan biri edi. Oyatulloh Navg'oniy Eron islomiy inqilob g'alaba qozonishidan keyin xalqni hidoyat etish va dinni tablig'ot qilishni davom ettirdi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.